En la historia construajo Curia Julia, la iama loco de la senatanae debatoi en la antiqua Romo, ce Forum Romanum, funccias expositio Copernic cae la Mondrevolucio. Temas pri granda Itala-Pola art-scienza iniciato case de la 550 nascic dat reveno de la astronomo dauronta gis la 29 de januaro 2024. La expozicio presentas la mondon de bildoi cae imagoi spronitai de Copernic revolucio, giain radicoin, iconografion, polain cae italain vercoin dedicitain al la astronomo cae archeologiain obiectoin. Realigata comune de la direccio de Colosseo cun la Varsovia cae Jagellona universitatoi cae Astronomia Copernica Museo en Romo, gi racontas ancau pri la estado de Mikołaj Kopernik en Romo en 1500, cie li faris gravain esploroin cae gvidis leccioin pri matematico cae astronomio. Krome gi memorigas la rolon kiun en la scienza eduko de la pola astronomo ludis Italio, char Copernic studis en Bologno, Padovo kaj Ferrara. La triparta expozicio Copernic kaj la antikva mondo, Copernic en Italio, la ŝatantoj de Copernic kaj lia legendo, okazas sub la patroneco de la pola ambasado en Italio kaj la pola instituto.